На вълка му бил дебел врата, защото си вършил работата сам. На гости е Мирослав Андреев, с който ще си поговорим за големият капан на бизнес партньорствата. Защо много от предприемачите смятат, че не могат да правят бизнес с други хора и работят сами. И как да предотвратим потенциални проблеми в нашето съдружие. Той е част от нашия бизнес клуб и така се разбрахме на предното гостуване, така и стана. Помага малко с това предприемачите в нашия бизнес клуб да са по-запознати с правото. Здравей отново!
Здравей, Цецо! Благодаря за поканата отново.
Благодаря, че си ми на гости и че отделяш време да образоваш моята аудитория в посока право.
За мен е удоволствие, ако мога да бъда на някой полезен.
Днес говорим за най-големия страх на всеки предприемач, а именно за измамата. И кой си ти в тази битка? Това ми е първият въпрос. Дали ти си защитникът, детектива или стратега? Какъв е твоят подход?
Надявам се да помогнем тук с моето гостуване за превенция срещу измамата на твоите потребители, твоите зрители.
Тоест си по-скоро стратега.
Да, надявам се да съм от стратега.
Добре. Може да кажеш за вашата адвокатска платформа, за която, нали, аз до сега не съм получил нито един лев за реклама. Ти идваш по свое желание, аз таканя. Това не е спонсорирано видео, така че може да кажеш за платформата съвсем свободно като част от нашия клуб.
Именно тази адвокатска платформа е един вид превенция за хората, които искат да стартират бизнес, за начинаещите, които искат да се образоват за бизнес.
Имам advokat.bg.
Нашето лого е мост между адвоката и клиента. Самата платформа ние създадахме точно за това. Хората да предотвратят различни измами от адвокати, да бъдат предотвратени различни измами от партньори, съдружници, и да в крайна сметка при нужда, нали, може да се консултира дори безплатно с нашите специалисти от платформата.
Който не е правил бизнес, той не е горял.
Именно точно така. Това е, нали, правилото. Няма как да си успешен в бизнеса без да си загубил.
Каква е най-голямата илюзия на българския предприемач и дали тя не е, на мен това няма да ми се случи?
Всеки си вярва в неговото желание като най-доброто, най-така изпипано от всякакви недоразумения, но в крайна сметка нещата завършват по един неприятен начин, когато ти не си готов за това. Когато живееш в една утопия, че идеята ти е прекрасна, че идеята ти е много значима и има голям принос, това е само в твоята глава. Една идея може да изглежда много добре, и знаеш да не бъде реализирана.
Измамата винаги ли е криминално деяние или има и легални измами, които законът реално позволява, ако не внимаваш?
Има и легални измами, разбира се, които сами се включваме в тях с нашите доброволни действия, които водят към тях.
Защо според теб, аз също съм попадал в такива ситуации, сам за себе си, предприемача и повечето предприемачи като цяло разбират, че са измамени, когато е твърде късно. Тоест не успяват да предотвратят измамата, а от после разбират, че малко са ги понамазали семските.
Защото самите предприемачи живеят в една тяхна утопия, която си създават един, така да кажем, свят за идеята си, за партньора си, за бизнеса, който предприемат. И тази утопия ги води до точно тези фатални грешки, в които разбират, че в края на краищата те се губят пари, губят освен бизнеса, може да загубят семейство, може да загубят приятели, отношения. Именно платформата Имам Адвокат предвижда тези грешки да не се сбъдат. Когато се консултираш на време с определен специалист, но определено хората в България не са свикнали да плащат за адвокати преди да се случи проблема.
Колко струват тези адвокати? Я ми кажа, колко струва стандартно една консултация с адвокат?
Зависи от консултацията, но в рамките на 100-200 евро може да ти спестят доста големи проблеми за бъдеще.
Има ли някакви регулации? Може ли един адвокат да сложи консултация 500 евро?
Ами може, да. Зависи от адвоката колко си определя хонорара. Има минимална тарифа за адвокатските възнаграждения.
Тоест не може да падне под определена сума, но може да се качва колкото си иска почти.
Точно така, да. Зависи, трябва да има и отсреща човек, който да му ги плати.
Добре, когато говорим за измамите, има ли някакъв профил на идеалната жертва? Как се намира идеална жертва?
Идеалната жертва е жертвата, която постоянно търси съвета от различни хора покрай него, различни финансови гурута, които само продават, знаеш, много се напълни с такива платформи, курсове, как ще станат богати хората за определено време. Но общо взето, те продават една идея, ти купуваш един курс, който в края на краищата той не ти носи себестойност. Но ти го разбираш късно, след няколко месеца това нещо. Докато стойностните неща ти предлагат така да се наречем добавена стойност. Ти го взимаш това нещо, влизаш в един екип, както аз така реших да подпомогна твоя бизнес клуб. Видях стойностен човек, видях човек, на който мога му се доверя. Хареса ми идеята. Исках да бъда сред такива хора, които сме на едно ниво съмишленици. Искаме да се развиваме в тази среда и да си партнираме по някакъв начин.
Кои са тогава червените флагове, че човека, който стои сред нас, нали ти казваш, обещания за бързо забогатяване?
Това е едното, да. Обещания, че ще направят богат.
Много бързо.
Да, обещания, че сега в момента, когато си купиш курса, бизнесът ти ще тръгне.
Това нещо го има доста често в момента. Американската мечта дойде и тук.
Именно.
Доколко работят, да кажем, мъжката дума, ръкостискането, това врагове ли са на предприемача или по-скоро?
Аз съм човек, който си държи на мъжката дума и на ръкостискането. Може би съм от старите стереотипи, така да го кажем. Но в днешно време вече мъжката дума и ръкостискането все за жалост, нали, не играят такъв фактор. Защото ти с този човек сега се разбираме с теб, стискаме си ръцете, но ти утре получаваш амнезия и нашето ръкостискане и разбирателство на дума, това вече не е фактор. Няма го. Оттам нататък вече идва ролята на правото, договора да се официализира, да се сложат определени клаузи на устойки при положение, че ти не си свършиш нещо или аз не си изпълня моето, да ме задължат по някакъв начин да си свърша и да си удържа на думата, която съм дал.
Добре, в тая връзка, като говорим за договори, какъв е първият документ, който трябва да провери всеки предприемач преди някакво партньорство? Да кажем, аз мога да кажа отличен опит, при да ми отговориш на въпроса, че това, което съм допускал като наистина най-голяма грешка в моите партньорства, е, че не съм се проверявал изначално, не съм се проверявал, вече го правя от известен период на време, не е много дълъг. Бизнес партньора има търговски регистър, има финансисти, с които може да се консултираш, които ако не си много сигурен в числата, могат да ти дадат доста добра оценка. Те имат и други софтуери, в които могат да гледат какво се случва с една фирма. Не съм се проверявал партньора, какво му е финансовото състояние, да речем, или не съм проверявал точно с какво се занимава, не съм проверявал неговата професия дали отговаря. До преди няколко години на мен ми беше все тая. Един човек, кой е учил. В момента, ако ти идваш тук да говориш като юрист, аз със сигурност съм те проверил дали си юрист и дали си в конкретния регистър на юристите в България, преди да дориш, защото аз нося някакъв ангажимент към тия хора, които гледат, нали, в крайна сметка не може да дойде някой минал по улицата, здравей, ти какво правиш, аз продавам краставици, ела, говорим за право, ще сяда и тук, нали, това преди го допусках, но като говорим за документите, какви са най-така първите документи, които трябва да проверя като предприемач, преди да работя с някой?
Първите документи, първо да му провериш бекграунда на този човек. Какъв е, какви бизнеси е имал, какво от тук нататък, нали, какви са му плановете за развитие. Да се посъветваш, както вече нещата, информацията е публична и всеки има достъп до нея през две кликания на компютъра. Всеки един човек може да се провери какъв е. От там ти става ясно какъв ще ти е партньора и искаш ли този човек да ти е партньор. Нали, това е основният въпрос. ако ти си съгласен с неговия бекграунд и си мислиш, че от тук нататък той ще се промени и пътя ви е светъл и равен, това си е твое информирано решение.
Какво означава това е стандартен договор?
Стандартен договор си е тип бланков договор, в който не са описани изцяло всички клаузи и бъдещи последствия от развалянето на този договор.
Има ли начин да разпознаем един договор като капан?
Да, може да се разпознае един договор като капан, след като когато преди да подпишеш този договор, се даде да се види от опитен юрист или адвокат, който може да ти даде правилните съвети. Така се разпознава винаги един договор. Преди да го подпишеш, консултираш се с адвоката. Преди да платиш една фактура, консултираш се с счетоводителя.
А как се мами чрез клаузи за неустойки, които изглеждат безобидни на пръв поглед? Има ли как да измамим?
Тя неустойката зависи как е формулирана и дали е сключена между търговци, дали е сключена между физическо лице и търговец. Тия неща имат значение. Дали е сключена между физически лица. Нали, общо взето, чрез неустойките са сложени за задължение на едната и другата страна да си свърши ангажиментите.
Можем ли по някакъв начин да разпознаем фалшивите фактури? Тъй като знам, че чуждестранните фирми често си измислят едни фактури.
Измислят си, но той има регистър за тези фактури. Всяка една фактура се публикува.
Има ли някакви начини? Примерно сега тя, ако е от Индия, мога ли от България да разбера дали е фалшива?
Ако е от Индия фактурата, все пак трябва да си намерим специалист в Индия, в който да го попитаме, да му възложим работата и той да провери фактурата там.
Тоест не е толкова проста задачата, когато е международно?
Не. И особено страна от третия свят.
А за България можем?
За България можем, да. България една фактура, ако не е истинска или е пусната, нали, фиктивно, светва след 6 месеца. Ще бъдеш повикан да даваш обяснения за нея.
Ако съм я издал или ако съм я получил?
И ако си я издал, и ако си я получил.
Ще хванат.
И двете страни ги викат.
Предварителен договор срещу окончателен, има ли нещо, което трябва да знаем?
Предварителният договор се сключва за продажбата на недвижими имоти предимно. Той е предварителен за това, че обективира волята на двете страни да сключат една сделка. И в крайна сметка, ако случайно едната страна се размисли в последствие, другата да може да задължи това да са условията на договора.
Имаш ли някакви съвети за това как да проверим някакъв бъдещ партньор? При да започнем работа с него?
Да. Съветът ми е първо да съберем максимално много информация от този партньор. С какво се е занимавал. Нали, лична информация също. Семейство, къде живее, какво, нали, ще прави от тук нататъка. Да се консултираме с адвокат за определени фирми и счетоводител, какви са му били историята. Да се направи едно проучване, като се възложи на именно такъв специалист, който да свърши работата.
Има ли някакъв механизъм, чрез който можем да се защитим в дружеството собствения дял? Да не ни изхвърлят от дружеството, без да знаем?
Има, разбира се. Механизъм няма как да те изхвърлят от дружеството, без да знаеш. Нали, особено ако ти на време си потърсил адвокат за създаването на дружеството, той е наясно с твоите неща, или дори да го възложиш на друг адвокат в последствие, да си го запознал. Именно нашата платформа, която създадахме, точно цели тези проблеми, които ще настъпят на стартиращия бизнес, на младите предприемачи, на новите бизнесмени, да могат така да достигнат до знания, които ще ги предотвратят от финансови загуби.
Нека да поговорим малко за измамите, които са от доставчици към нас. Знаем, че има доста фалшиви доставчици в интернет, които се копират сайтовите. Има ли някакъв начин да ги филтрираме тия хора? Тоест, как можем да разберем, че някой е фалшив?
Вече, както знаеш, изкуственият интелект е на много добро ниво. Те даже може да се консултираме с него за определени сайтове. Той така вади една доста добра статистика. Кой сайт е legit и кой е, нали, фейк.
Имаш ли клиенти и имаш ли случаи, в които някой е предплащал стока и изгорял с парите?
Да, познавам такива хора, които са изгорели с най-малко пари.
Има ли начин да се предпазим през 26-та година?
Ами да, разбира се, че има. Използват се посредници, които са между производителя и купувача. Те се грижат за логистиката, да ти пристигне стоката, да се качи това, което плащаш.
А какво правим, ако се поръчаме един камион с някаква скъпа стока, електроника, и дойде камион с краставици?
Ще правиш салата. Смисъл, какво се прави в този случай? Зависи как си платил самия камион. Ако си го платил директно към продавача без посредник, тук може да пиеш една студена вода. Особено ако е страна от третия свят.
Звучи кофти. А да. Ако има посредник?
Ако има посредник, ти вече търсиш отговорност на посредника.
Добре. Какво правим с кредит, който сме дали на някой, който фалира? Можем ли да направим нещо?
Зависи как си дал кредита. Ако си го дал на ръка, на стискане на ръка и мъжка дума, може да ръкопляскаме. В крайна сметка да ти е един доста добър урок за напред да не работиш по този начин. Да си промениш начина на работа. Ако си го дал по банка и той фалира, пак не е гаранция, че ще си вземеш парите, като можеш да получиш само един хвърчаш лист, който е за едно вземане, което действително може да не бъде събрано никога. Ако е към физическо лице, вече отношенията ви си му ви пуснал по банка, там е, нали, си го търсиш него лично. Но ако пак е по този начин си го дал без никакви договори, без дори да е по банка, да си направил едно платежно като заем, казваш, отпускам го за заем. Или тогава, нали, има какво направиш, ако физическото лице почне работа, има имоти, придобие имоти, тогава е малко по-лесно.
Има ли някаква защита срещу професионални длъжници? Такива, които натрупват кредити, закриват фирма, пак натрупват, пак закриват.
Еми те определено нещата ги правят на поставени лица. И те се намират нови и нови поставени лица, които са буфера между самия човек и партньорите.
А как НАП може да блокира сметките ти? Кога се случват тези неща?
Когато имаш задължение към държавата.
Бързо ли става?
Много бързо става. Един месец след като не си платил или два и веднага ти пристига писмо за запор.
Тук съм се записал един въпрос, който е за инвестиции в гарантирани схеми. Какво казва правото за криптото, за пирамидалните структури, за... Можеш малко повече да ме разкажеш.
Правото казва, нали, не се занимайте с пирамиди.
Ама ние как ги разбираме тия пирамиди? Нали? Как разбираме, че едно нещо е пирамида? Тоест, като някой влиза, примерно, купувайки си нещо, което му гарантира доходност там. Ето сега скоро...
Бетел.
А, е, затова се сетих, да.
Бетела беше една доста добра мащабна пирамида. Те обикновено върват в райони като Балканите и по други места, но в крайна сметка са в по-слабо развитите райони, където хората търсят с минимални инвестиции и знания, бързи и големи печалби. Така лесно се лъжат, особено като им се представи, че ето тук има и продукт, нали, виждаш нещо реално и почват едни пари да ти пристигат, без ти да правиш нищо. А такива пари, предполагам вече, си наясно, че няма.
Да правиш пари без да правиш нещо, не?
Да.
И не съм виждал. Нека да отидем към съвременните измами. Вече преминали сме, да речем, през периода, в който бабата хвърля сака през терасата. Вече сме 2026 година. Как се използва deepfake и изкуствен интелект за измами при бизнес транзакции? Тоест, как да разпознаем, когато някой се представя с нашия глас, изпраща видео с нашето лице, тези измамите първо навлизат сериозно в България. има ли нещо, което така може да защити хората?
Първо, човек трябва да има инстинкт за самосъхранение на него и на финансите му. Едно AI видео вече трудно се различава. Нещата са така, доста са напреднали технологиите, в които знаеш едно говорене сега, както си говориме, може да ми сложи едно друго видео с моя глас да обяснявам съвсем други работи.
Точно така.
Трудни са за разпознаване, но не са невъзможни.
Трябва да си говорим с хората, да ги виждаме наживо.
Наживо, да, постоянно. Да имаме контакта.
Добре, нека вече излагали са, да преминем в тая фаза. Какви са първите три стъпки, ако разбереш, че си измамен тая сутрин 9? Какво правиш? Първите стъпки, нали? Точната последователност на действие. Има ли такава?
Хващаш се за главата.
Така.
И започваш да се чудиш какво да правиш от тук нататък. Първото, което е, искаш да ги удушиш, да ги разкъсаш тия хора, нали? Гневът те обсема на първо място. После ти става смешно, колко наивен си бил и лекомислен в действията си. И накрая вече почваш да се търсиш, да се замислиш за адвокат, за помощ от държавата и други неща, които не си замислил преди това.
Добре. Кога се подава жалба в полицията? Скоро подавах жалба в полицията. Да се призная. Ти ма посъветва. Него да биете, ако не виждаш това. Живее в София.
Жалба в полицията се подава заедно и сигнал към прокуратурата. Нали, правиш копия към прокуратурата, до полицията и те започват да работят по самата преписка, която се образува. След необходимите действия от тяхна страна на държавата, преценява дали да образува досъдебно производство или няма основания за образуването им. От тук нататък, след като ти си свършил тази работа, нещата са общо взето в други ръце. Ти си свършил работа, която трябва.
Виждал ли се случай, при които предприемач сам е унищожил доказателствата, които му трябват, без да знае?
Не съм виждал аз такива случаи, но не го изключвам.
Дай ми един честен отговор. Има ли смисъл да съдиш някой, който няма нищо? Давам пример. Работил с някой, той е фалирал и ти трябва да го съдиш. Съдиш ли го или не? Честно.
Ами, аз не бих се занимавал лично. Нали, както това ще е излишна загуба на време, нерви и още пари.
Как да запазиш репутацията на бизнеса си публично, докато водиш правна битка с измамник?
Когато изгледаш публично с името си и почнеш да обясняваш на хората, викаш ги на събития, на различни семинари, конференции, да видят, че ти заставаш и, нали, общо взето едно, че си разкан за това, че твоето име е участвало в определена измама и да, ако можеш, да помогнеш на тези хора да излезат от тази ситуация.
Добре, ами, ако, да речем, си подписал договор за конфиденциалност и нямаш право да говориш за това дружество.
Името ти искаш ли да бъде изчистено?
Искаш.
Е, тогава.
Плащаш си глобата.
Плащаш си.
Да не си подписвал.
Точно така. Добре. Пък и те самите договори може да отпаднат в съда при едно разглеждане там.
Ако се окаже, че дружеството е извършвало нещо,
точно
което
така,
ти не
да
си съгласен.
Това са, щом са били против закона.
Имаш ли чеклист с 10 стъпки за всеки нов бизнес контакт? Практичен, без правен жаргон. Такъв, какво правиш ти? Примерно проверяваш търговски и така нататък.
Моята, как да кажа, практика ме е научила да си проверявам, нали, нещата преди да започна нещо с определен човек. Като, нали, събирам информация. Най-често всички ползваме интернет, други познати. България е едно село, както знаеш, всеки се познава с всеки. Покрай едни хора ще питаш, ще излезнат много неща за други хора, където сте били, нали, приятели и познати. Те ги познават в една светлина, ти ги познаваш в друга. Стъпките са да си опича такъва на време.
Можеш ли да ми кажеш какво правят хората, които се притесняват да кажат, че са измамени? Има много случаи, в които заставаш с името си зад някаква кауза, да речем. Тя се оказва измамна. Като говорихме по-рано за Бетел, нали, знаеш, има много звезди, които застанаха, правиха там разни реклами. После някак си не е удобно, ти се правил рекламата, хората са влезли И вече трябва да излезеш да кажеш, ами аз малко въл обърках, ва. Извинявам се, нали, тук рекламирах я тая пирамидка. Какво правим? Нали, как тия хора да излязат от тая ситуация, в която са попаднали?
Ами в тая ситуация попадаме на парите, които ни предлага. Точността ни води. И общо взето от тази алчност ние страдаме после. Ако се доверяваме ние на всеки, който ни каже, нали, това е много окей, влизай тук, или тук ще изкараш, без да си провериме нещата, ние пак сами сме си виновни. Всеки може да ти каже всичко, всеки може да ти говори колко е прекрасен и розов света, но действителността е съвсем различна. Ето както се сблъскваме с различни проблеми по пътя си. Излъгани сме от различни. Аз също съм бил лъган. Нали? Който не се занимава с бизнес, той не е губил.
Това, че си юрист, никой не те предпазва.
Точно така.
Продължаваш да сърбаш понякога по парата.
Да, това са обаче личните ти избори. И тази илюзия, която създаваме за хората. Че са много честни, че мислят като нас, че ще постъпят като нас, защото ние общо взето слагаме нашето виждане през нашата призма, си представяме другия човек, как искаме той да постъпи в отношенията ни и в самия бизнес, който създаваме.
Как разбираме измамниците, че са измамници тогава? Защото то винаги е така. Особено измамниците много често са много добри оратори, много добре успяват да ни заблудят, че ние сме в грешка, че те всичко ще направят, което са казали.
До момента, в който
да,
не ти кажа, ти си виновен за загубата ни.
Да.
Измамника, той ти обещава света. А пък знаеш, каквото мога да ти го обещая, никой не може да ти го даде. Как ще спечелите, какво ще направите, как от тук това ще тръгне, как ще, нали, се развиете до година. Само дай тия пари. Те обикновено говорят бързо и че никога няма да има проблеми. Един измамник се ти говори нещата, които ти искаш да чуеш. И той, измамника, е добър психолог. Той те наблюдава, гледа те, реакциите и си лавира с тях.
Благодаря ти много за това гостуване. Надявам се да ви е било полезно, тъй като се очертава други хора, юристи, често да идват в предаването. Това е много интересна посока за бизнеса, която смятам да подкрепя. А и не само юристите, имаш доста колеги, които могат да споделят своя опит и да предпазят нашите зрители от различни потенциални измами. А и не само, могат да ги посъветват как да направят така, че бизнеса им да е по-защитен. По-защитен.
Да, разбира се, ще се радвам за това наше партньорство и да може да помогнем на максимално голям кръг от твоята аудитория и не само на нея. На хора, които те първо ще предприемат стъпки в бизнеса.
Ако все пак искате да се консултирате с юрист, имате нуждата да се консултирате с юрист, можете да посетите сайта на
imamadvokat.bg.
Благодаря ти за гостуването.
И аз благодаря.